Tak vás taky vítám. Jsem rád, že nacházíte sem cestu i ti z vás, kteří třeba sem nechodíte pravidelně dopoledne. A vlastně ten výklad, který tady pokračuje, je z knihy Kazatel, což je jedna starozákonní kniha. A já vám vlastně teďka jsme se dostali do 5. kapitoly a budu číst od 9. verše, tak naslouchejte pozorně takovým ekonomickým úvahám, které byly vyřčeny mnoho, asi tisíc let před, ne před naším letopočtem, ale minimálně před dnešním datem. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí. Kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. Také to je pomíjivost. Když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho mívá vlastník, ledaže se na to může dívat. Ajka, poslouchejte. Sladký je spánek toho, kdo pracuje. To je ten spánek. A tím málo nebo mnoho, ale boháčovi nedopřeje spánku sytost. To určitě znáte po nějaký svatbě. Když se napcháte, tak se prostě nevyspíte. Je zlý neduch, který jsem pod sluncem viděl. Vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží. Po umorné lopotě může o bohatství přijít a syn, jehož splodil, stojí s prázdnou rukou. Jako vyšel z života své matky, nahý zase odchází, jak přišel. Za svoje pachtění si nic neodnese, ani co by se do ruky vešlo. A také to je zlý neduch. Každý odejde, jak přišel, jaký užitek má z toho, že se pachtí a honí. Na to po všechny dny jídal ve tmě a takového hoře nemoci a hněvu. Ale co jsem viděl. Je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl. Tak je tomu s každým člověkem. To, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění je boží dar. Ten totiž příliš nemyslí na dny svého života, protože Bůh oblažuje jeho srdce radostí. Tak tolik z toho textu Kazatele. Ten text tedy mluví nejenom o sladkém spánku, ale také mluví o majetku asi nejvíc. Mluví o jakémsi pachtění, mluví o práci, taky zároveň mluví o schopnosti žít. A tak já se pokusím některými takovými myšlenkami se vracet do toho textu a nějak s tím textem polemizovat a zároveň hledat, co nám ten text může sdělit, když zítra půjdeme do práce nebo jestli jste někdo v domácnosti, do školy. Chtěl bych začít takovým... Tady se mluví o někom, kdo zřejmě toho má dost, který je dokonce tak sytý, že ani nemůže z toho spát. Že se boháčovi nedopřeje spánek sytost. Četl jsem takovou ekonomickou úvahu, která je následující. Poslouchejte. Vybrat si v cukrárně ze 7 dortů, kdy na všechny z nich máme chuť i peníze, může být psychologicky bolestivé. V momentě, kdy se pro jeden rozhodnete, vzdáváte se dalších 6 chutí. Nejlepší by bylo ochutnat všechny, a tak z cukrárny odcházíte v rozpacích. Pokud jste si teda vzali jenom jeden, nebo s předspaným břichem, pokud jste nedokázali svému pokušení odolat. A teďka ten komentář pro ekonomy a tam vidíme, že ekonomové v podstatě opakují to, co už dávno napsal Kazatel. Takže pro ekonomy je tato situace těžko uchopitelná. Ekonomie totiž převážně počítá ze situací, kdy je člověk nenasycen, nebo kdy něco jakoby nemá a rád by spotřebovával více. Jenže my jsme v situaci, kdy naše prostředky narostly natolik, že si můžeme dovolit více, než jenom se nasytit. Ty souvislosti mě oslovil monolog z jednoho filmu převážně pro pány. Ten film se jmenuje Klub rváčů. Slouchejte, co tam říká ten dotyčnej. Člověk celý den pracuje v práci, kterou nesnáší, aby si mohl koupit věci, které nepotřebuje. Tak já neříkám, že to všichni takhle prožíváte, ale možná, že někteří víte, o čem je řeč. A potom ještě jedno takový citát jakéhosi sociologa. Pokud vám něco říká jméno Inglehart, tak ten se zabývá fenoménem štěstí a to je v podstatě, o čem tady píše kazatel, o jakémsi hledání štěstí pomocí tedy blahobytu. A on říká, že pocit blahobytu s přibývajícím bohatstvím roste, ale přírůstek je menší a menší. A potom říká, že v bohatém světě stoupá už jenom minimálně. No, znamená, je tam nějaká prudký nárůst, ale prostě, takže když máte žádný boty, tak potom jste úplně vyřízený z toho, když máte aspoň jedny, ale potom, když už máte 10, tak už s 11 párem už to zase tak jako neroste, ten pocit blahobytu. Nicméně, v podstatě, když jsem si tyhle ty věci dával dohromady a pak jsem čet kazatele, to, co jsem před chvilkou tady pročítal, jsem si říkal, aniž by viděl, ta kniha Kazatel byla napsána, nevím, před naším letopočtem, tak aniž by viděl, předpokládám, film Klub rváčů, nebo by četl tu sociologii toho Inglehartha, anebo aniž by četl Tomáše Sedláčka, tak vlastně je tam ta jedna základní otázka, tak jaký teda užitek vlastně z toho má ten člověk, který něco vlastní? Kazatel si tohle tu otázku klade, ale kladují i tyhle ty ostatní, ekonomové nebo sociologové. Někdy jsem s klukama, který pomaličku začínají chytat rozum, tak jsme se dívali, díváme se na hokej, na fotbal a občas tam říkají, kolik berou ty hvězdy, ty superstar. No a teďka řeknu, že Jágr bere, já nevím, kolik bere Jágr, ale prostě víc třeba než já, tak ty se mě ptají, a co s tím dělá? No už umějí počítat, minimálně sčítat. No a když řeknou nějakou tu cifru, já nevím, 10 milionů nebo 20 milionů, kolik vydělá, tak oni řeknou, no a co s tím dělá? Jako, tak by měl 10 žaludků, to člověk pochopí, že jo? Ale prostě může spát jenom v jedné posteli, má jenom jeden žaludek, nejenom Jágr, no. jiní lidé. Co dělá ten pán s tolika penězi? Tak já nevím, ale v podstatě možná, že miliony lidí na světě by se ptalo, kdyby viděli moje konto, nebo vaše konto, nebo viděli vaše vybavení bytu, nebo moje vybavení bytu. A pokud mi nevěříte, tak počkejte, až se budete stěhovat. Se budete divit, jak člověk syslí. Jo. Prostě žijeme ve světě, kdy máme relativně hodně v porovnání s jinými, ale zároveň víme, že ten fenomén štěstí, o kterém tady vlastně ten kazatel nebo Šalamoun mluví, že vlastně spojuje se spánkem, nebo s klidným spánkem, tak najednou říká, ale to s majetkem jako nesouvisí. No, když mám, tak mi to nedá klidný spánek. Ten pomyslný bod štěstí prostě asi zřejmě existuje v něčem nebo někde jinde. To znamená, my jako společnost, a v podstatě tu otázku se tady znova klade kazatel, a akorát v jeho době z těch lidí zřejmě bylo míň, kteří tohle prožívali, dneska tohle to je problém západní společnosti, tak netrpíme vlastně nedostatkem nebo hladem, ale máme jinou otázku. Víte jakou? Jak nasytit sytého? Jak obdarovat toho, kdo má všechno? Jak ošatit člověka, kterému přetéká šatník? No, možná teďka řeknete, to se mě netýká, mě šatník nepřetejká. Nevím, jak na tom jste, jo, mě přetejká. Ale ne, že by mě prostě jakoby doslova přetejkal, ale já musím se vám přiznat, že třeba ani nevím, kolik mám, tak abych se nepodřekl, tak nedokázal by teďka spočítat, kolik mám třeba, jak se tomu řekne, t-shirts, triček. Víte, to, co to je. Myslím, ani přesně nevím, kolik mám kalhot, ale vím, že jich je víc než dvě. Jo, prostě mám mnohem víc a máte mnohem víc, než jako potřebujeme. A asi jsme na tom takhle i my, naši známí a přátelé. Můj vlastně obor, který přednáším, je obor filozofie. To je vlastně moje původní vzdělání a jedna z takových známých filozofií, když člověk má takovou depku, tak je to filozofie. A víte, že tady v té filozofii, která vznikla někdy v 50. 60. letech, tak kdybych ji hodně zjednodušil, tak tam nenajdete moc optimismu. Takže takového Kafku, jo, nebo toho Sartra, nebo další Camusho, tak skutečně jako vybral bych si něco lepšího na čtení. A teďka tam se opakují termíny, jako je nuda, jako je úzkost, jako je opuštěnost a tak dále. A to mě, co je na tom zajímavého, je, že my bychom čekali, že tyhle ty věci vymyslel někdo, kdo prošel Osvětím, nebo Gulagem, nebo nějakým, jestli vám něco říká, Bitis, komunistický lágr tady v Čechách. Ale v podstatě tuhle tu filozofii plnou nudy, ta nudná není, ale opuštěnosti a tak, vymýšleli lidi, kteří se měli dobře. No, někde prostě na břehu Sény. A proč? No asi ta společnost kolem, asi oni se dobře neměli, ta společnost se kolem nich dobře neměla, ale neprožívala krizi materiální. To, co prožívala, byla krize smyslu. Která někdy je ještě horší, jako je krize materiální. Samozřejmě, pokud ta materiální krize nepřekročí určitou mez. A tak někdo v této souvislosti položil takovou provokativní otázku, a ta otázka zní, já jsem to dneska jsem čet na internetu, že už nebude za holku problém, lidi se budou dožívat 100 let. A moje otázka je, jaký smysl má prodloužit, jaký smysl, nebo k čemu je schopnost prodloužit lidský život, když mu neumíme dát smysl. Já to nechci zevšeobecňovat, ale myslím si, že to je to, co trápí mnoho lidí tady v těch panelácích kolem nás. A možná i v tomhletom národě. A tady vlastně, když se zpátky vrátím k té knize Kazatel, tak najednou vidíme, že ten smysl života se nedá nahradit s potřebou. A teďka jedna věc je to vědět, druhá věc je podle toho žít. A teďka co dělat? Co teda dělat, když člověk je nasycen? No, řešení je v podstatě jednoduché. To, co vidíme všude kolem nás, je vytvořit pocit, že člověk nasycen není a že vlastně strašně moc potřebuje ještě mnohem víc. Jo, to znamená, máme bundu, dokonce jich máme několik, ale přátelé, co když bude pršet a vás to zastihne někde uprostřed města, takže vy potřebujete bundu Gore-Texovou. Jestli to nevíte. A kdyby se náhodou roztrhla, tak ještě nejlépe dvě bundy. Jo. Máte auto, jo, teoreticky čistě, já nevím, jak na tom jste ekonomicky, ale co kdybyste se zapomněli připoutat? To znamená, musíte mít samonavlékací pásy. Máte mobilní telefon, ale co kdybyste zabloudili? To znamená, potřebujete tam GPSku. Jo. Máte počítač, ale počítač se zpomaluje. Potřebujete asi rychlejší procesor. Jezdíte na lyže, jezdíte do Orlických hor, ale tam ty sjezdovky brzy zjistíte, že mají jenom kilometr. V Rakousku ty sjezdovky mají 7 kilometrů. A tak dále, a tak dále. To znamená, jak si potřebujeme víc a víc, a všude kolem nás vlastně ta společnost nám říká, ty potřebuješ víc, to, co máš, ti nemůže stačit. A nejenom to. Jestliže budeš mít víc, jestliže víc uvidíš, víc zažiješ, tak tvůj život bude kvalitnější. Pak skutečně ten život bude stát za to a pak nalezneš smysl. A pak máte děti. Vy třeba už jste uvědomili, už to neřešíte, ale vaše děti to řeší a najednou oni jsou v tlaku ve škole. A ten tlak jim říká, no prosím tě, jestli nechceš být outsider v tom kolektivu, tak ty musíš mít víc. Nedávno jsem řešil se svým synem, že už nechce mít prostě klasický mobil, takový ten mačkací. To už prostě absolutně už je z módy, to už se nedá žít s takovým mobilem. Tak jsem nakonec vyměknul a koupil jsem mu teda dotykový mobil. A teďka to bylo minulý Vánoce. On říkal, tatínku, já jsem tak šťastný, to bude, já si myslím, že mi to bude stačit normálně do 18 let prostě. Mě to bude stačit prostě. A teďka mi říkal, tatínku, já potom přišel, já už prostě ne, to je Samsung nějaký špatný, jo, já už chci novej. Já mu říkám, ti se utrhnul hlavu, se zbláznil, ne? A mu říkám, máš nějaký problém, jako co ti vadí? A on je prej pomalej. A já jsem říkal, jak pomalej, jako? No já když mám tvůj a srovnám to s tím svým, tak je pomalej. Já jsem říkal, vokolik je pomalejší? No když jako něco jako dělám, tak je tam rozdíl asi 2 vteřiny. Já vám teďka nechci vylejvat svoje rodičovské jaksi problémy, ale já si myslím, že někdy i my takhle jako dospělí v podstatě fungujeme akorát trošku sofistikovaně. Potřebuju víc. A teďka, jak si tím vlastně člověk vytváří, a to vlastně zase jako jinými slovy říká už stařičkej kazatel, určitý nový druh ekonomiky, která pracuje s lidma, kteří jsou nasyceni. To znamená, otázka je, ne jak je nasytit, ale jak je přesytit. Jak je vytvořit podmínky, aby když už jsme, aby jsme se přejedli, ne najedli. A nebo jak vytvořit podmínky, aby jsme si v podstatě tuhletu absurditu neuvědomili. A nebo uvědomili, až když nám klepe na dveře exekutor, ale to snad tak blbí nejsme. No, teďka otázka je, jestli existuje tady z toho cesta ven, že to není úplně jednoduchý, jestli existuje nějaká ta cesta ke sladkému spánku. A teďka já vám navrhnu několik tezí, i když mám zkušenost, že vždycky je dobrý končit v nějaký depresi, to zní tak jako hluboce, jakmile člověk jakoby dává nějaké řešení, tak to vypadá, že to je hrozně plytký. Jo, že vlastně tak. Ale já se pokusím být plytký a pokusím se teda dát určitý řešení. Jo. Nějaký know-how vám teďka dám, když budete za 20 vracet, tak budete mít 3 body, jak šťastně žít až do smrti. Tak první řešení. Jo. To tady není přímo v tom explicitně v tom textu obsaženo, ale našli bychom to jinde. Je to vědomí, nebo takhle, je to schopnost naučit se říkat ne, ale ne, když ode mě někdo něco chce, ale asi naučit se žít s tím, že některé věci nepotřebuju, že bez toho můžu žít a že tím neutrpí smysl mýho života. A důvodem, proč říkám ne, je, že já se nechci podřizovat tomu, abych měl víc. Že můj život se příliš zrychluje. Proto, abych víc viděl, víc si užil, víc toho měl, tak něco není v pořádku. Myslím, že to byl Komenský, který říkal, že veškeré kvaltování je toliko pro hovado dobré, tak se nechovejme jak hovada. Řečeno teda Komenským teďka, jo, to já bych takhle nikdy neřekl. V podstatě, jakmile z mýho života si díky kvaltování, díky tomu mít, vidět, zažít víc, začnu vytrácet vztahy. A víra, no, vztah s Bohem, tak si myslím, že je zlé. Já jsem nikdy jako kazatel nehovořil s člověkem, který se blížil smrti. Nikdy mi ještě zatím nikdo neřekl. Jsem ještě mladý kazatel. Všechno může být jinak. Ale zatím mi nikdo neřekl. Tyjo, že já jsem blbec nevydělal v životě víc. Ale říkám, co není, může být. Pokud někdo něčeho litoval, tak to bylo především otázka vztahu, že neinvestoval víc do vztahu. Anebo do života s Pánem Bohem. A teďka ta otázka teda zní, a to bych chtěl položit všem vám, jestli co je vlastně, co naplňuje můj život pocitem štěstí. Jo, nebo řečeno s Komenským, co je to, jak on říkal, hrač štěstí. Jo. Nebo vlastně ještě, když vám to řeknu jinak, tak kvůli čemu si odříkám, abych se nakonec dočkal kýženého štěstí. A ještě jedna věc. Jestli si skutečně odříkáme, tak si skutečně myslíme, že mi to přinese štěstí. Jestli to určitý konstantní přetížení, honička, schon, jestli to stojí za to. Takže to je první věc. Naučit se prostě říkat, ne, některé věci mít nemusím, přesto můžu být šťastný. Nemusím něco vidět, nemusím něco zažít. A stejně můžu prožívat pocit štěstí, plnosti, radosti. K tomu nakonec došel i kazatel v těch svých úvahách. A zároveň, pokud máte děti, tak tohle to učit i vlastní děti, což je někdy ještě horší, než když to člověk musí sám nějak zpracovat. Ale i u sebe to někdy zpracovat je složitý. Druhá věc. Jo, mimochodem, když si pak řeknete ne, tak někdy skutečně ten spánek bude sladký. Sice něco nemám, ale jsem šťastný, jsem ve svý posteli, já mám dost času na to si povídat svou manželkou a svýma dětma, no není to krásný. Druhá věc, to je, když se tady mluví o majetku, tak vlastně ten pisatel tady vychází z určitého předpokladu, že ten majetek a peníze, buď to považuji, že je to všechno moje, já jsem si to vydělal, nic není zadarmo. A nebo je tady druhý přístup, který vlastně vychází z předpokladu víry. A to je, že vlastně všechno, co mám, včetně materiálních věcí, je dar, který jsem dostal od Hospodina. Totiž, co ti myslím? Samozřejmě, někdy mi řeknete, já jsem musel ty peníze tvrdě vydělat, nějaký Hospodin, nehospodin, to je blbost, ale to, že máme určitou schopnost vydělat si, získat nějaký peníze, nějaký majetek, tak je díky tomu, že máte, že máme určitý věci, které jsme si nekoupili a dokonce, kdybychom si to chtěli vyčíslit penězi, tak je to nemravný. Co mám na mysli? Třeba intelekt. To není vaše zásluha. Do jistý míry, ale jen do malý míry. Třeba zdraví. Ano, můžeme to trošku ovlivnit, ale moc dobře víme, že pokoj, mír. Totiž člověk, který je věřící, tak je základní předpoklad. To, že mám věci, které, nebo takhle, základní vlastně premisa, předpoklad náboženství, není strach, jak nám říkali naši někteří učitelé, ale je vděčnost. Že se člověk probudí a ne, že se bojí nějakého božstva, ale že ví, že prostě žije. Že má určitý schopnosti a člověk, který věří, tak najednou ta jeho základní otázka, jakomu bych za to poděkoval. Samozřejmě náhodě nemůžu děkovat, protože věřím v osobního Boha, tak hledám, vlastně základní nasměrování je vděčnost, že mám věci, které jsem si nezasloužil, dostal jsem je, nějakým způsobem něco z toho mohu Bohu dát zpátky. To znamená, pokud i k majetku přistupuju jako správce, jako k něčemu, co mi bylo jenom svěřeno nebo půjčeno, jako něco, co si nezasloužím, tak mi to dává úplně novou perspektivu. A najednou si kladu následující otázku. Opravdu, i majetek, který jsem dostal, je jenom k tomu, abych si užil a utratil ho. Ano, částečně. Ale částečně je to i proto, aby někdo další z toho mohl mít radost a požehnání. Někdo, kdo nemá tyhle ty možnosti, jako mám já. A najednou člověk má i z majetku mnohem větší radost. A spíš se mu mnohem lépe a klidněji. Další třetí věc je, že jedna z magických vlastností peněz je to, že a majetku, že suplujou tři základní potřeby člověka, a to je svoboda, moc a jistota. Když máte prachy, máte svobodu, moc a jistotu. Takže když máte svobodu, máte mnohem, když máte peníze, máte větší svobodu, máte mnohem víc rozhodovacích schopností. Co ti myslím? Když máte málo peněz, tak můžete jít na dovolenou, až bydlíte v Košíři, tak můžete zmakat, a když nemáte peníze, tak pojedete z Košíř, tak maximálně do Hlubočep. Že navíc nemáte. Když máte trošku víc peněz, tak už si můžete dovolit třeba na Šumavu, ale pořád jako ten akční rádius je menší. A když máte hodně peněz, tak můžete jít na Kanáry. Máte víc prostě svobody. Peníze vám dávají pocit svobody. To je ohromná věc. Další věc, dávají vám moc. V podstatě máte větší vliv. Já vím, jakou moc měli studenti, nebo díky rodiči, jak třeba jsem učil, tak jako jak děti bohatých rodičů, jak vlastně měli moc nad svojí budoucností. Když byli sebeblbější, tak se vždycky dostali na nějakou vejšku, protože rodiče jim to zaplatili. Samozřejmě na ty soukromé vejšky, že jo? No, ale stejně se dostali. A jak mě to pak točilo, když jsem viděl lidi, kteří fakt, já nechci být prostý, ale prostě myslím si, že by neměli na to ani dělat popeláře. A oni nakonec dostudovali ty soukromé vejšky a pak prostě tam cestovali po celém světě a tam prožívali ty existenciální prázdna, protože tatík vždycky poslal nějaký obolus. A on měl takovou chuť napsat, jo, ty blbče, ty by si nemohl dělat nic jiného než prostě popeláře, ale máš bohatýho fotra. Ale nechtěl jsem být prostý. Ale vybavovali se mi ty, protože měli moc. A kdo má prachy, má moc. A třetí věc je, že vám dávají jistotu, co týče budoucnosti. No, prostě můžete si zaplatit pojištění a nakonec i další věci. No a v podstatě tady tenhle ten, tady, ale jakoby tyhle ty texty nám říkají, že nakonec, ale ani, že to, i tady to je iluze. Protože jakoby i tyhle jistoty nám vlastně nemůžou nahradit, co nám dává Bůh. tu svobodu, kterou člověk má v Bohu, jistotu, kterou má v Bohu. Na chvíli mu to ten pocit dá a funguje to, ale nemůže to nahradit to, co člověk nachází v Bohu. Poslední myšlenka. V podstatě, jak jsem říkal, tak ta současná společnost, a to tam vidíme i jakoby ukazatele, tak jakoby vytváří pocit, že člověk není nasycený. Ten kazatel říká, tak jako nakonec není to všechno jenom honba. A vlastně vytváří iluzi toho, že potřebuješ víc a víc a víc a mnohem víc a nikdy nemůžeš být spokojený. A ta pravda je skutečně to, co tady, k čemu dochází vlastně kazatel. Tak říká, je to pachtění, je to honba za větrem, protože i když člověk má víc, tak nikdy nemůže mít dost. Ale to, co může, je říct si dost. A pokud to nemá být jenom nějaká poza, tak je třeba, aby vlastně určitá schopnost říct si, že mám dost, vycházelo ze skutečnosti nebo z jistoty, že skutečně mám dost. Měřeno majetkem to nejde. Měřeno úspěchem to taky nejde. Měřeno úspěchem našich dětí to taky nejde. Vždycky člověk dojde k nějakému cíli, ať je to majetek, ať je to úspěch, ať je to já nevím co, a vždycky si řekne, chci víc, chci víc. Znamená, ten cíl je neuskutečnitelný, proto ono dost musí člověk změřit něčím jiným. A to zjištění vlastně, a k tomu vede každá kapitola tady té knihy Kazatel, nevím si každá, ale to základní nasměrování tady té knihy je, že to skutečné štěstí je v jistotě, která plyne z toho, že jsem v dobrých rukou Božích, že jsem v dobrých rukou svého nebeského Otce. A potom mohu mít majetek, můžu se z něj radovat. Mohu mít jiné věci, jiné úspěchy, ale najednou se děje určitá změna. Už to není mým cílem. Nebo, kdybychom to řekli tak trošku nábožensky, není to mým Bohem. A nebo kdybychom to řekli trošku takový jakoby vulgarismem, tak bychom řekli, ono mi to už nediktuje. A to je ohromný zjištění a zároveň, pokud mi to už nediktuje, protože někdo jiný naplňuje tyhle ty moje nejhlubší potřeby, tak můžu mít i klidnej spánek. Můžu klidně uléhat, klidně vstávat s tím, že vím, že mám dost a že to nejdůležitější pro mě nakonec je, že jsem v dobrých rukou Božích a že Bůh ví, co potřebuju. Tady ty věci mám a už mi nediktujou. Tak to je to, co jsem vám chtěl dneska povědět nad pátou kapitolou knihy Kazatel. Vždycky součástí vlastně tady toho večera je určitá diskuze, takže se nebojte se mě ptát nebo něco třeba dodat. Nemám patent na pravdu. Takže určitě, jestli máte nějakou vlastní zkušenost nebo chcete se na něco zeptat, něco nebylo dostatečně jasně formulováno, tak prosím, dejte se. Neexistuje špatná otázka. Brzy zjistíte, že existuje pouze špatná odpověď.